Gerą dieną, malonus klausytojai, eteryje išmanioji klasika, priminsiu, jog laidą pristato Lietuvos nacionalinė filharmonija. O šiandien labai džiaugiuosi, jog mūsų studijoje žinių radijoje vieši Modestas Pitrėnas, Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas ir šiaip žmogus, kurio mums visiems pristatinėti turbūt nereikia. Labą dieną, Modestai.
Gerą vakarą, sveiki.
Ačiū, kad radote laiko tarp jūsų įtemptų repeticijų ir koncertų šiai laidai. Ir iš karto norėčiau jūs užgriūti vienu klausimu. Rudens sezone filharmonijoje jūsų yra iš tiesų labai daug ir džiuginate orkestro gerbėjus, nes jis įvyko koncertas su Violeta Urmana ir Alfredu Nigro, netrukus skambės jūsų diriguojama Richardo Strauso ir Liudviko van Bethoveno kūrinių programa. Lapkričio gale diriguosite Lietuvos kameriniam orkestrui, gruodį laukia koncertas su Luku Genišu, beigi kompaktinis diskas. Ar šie pasirodymai turi kokį nors bendrą vardiklį, kadangi tikriausiai tematinio vardiklio čia būtų sunku atrasti, visos programos labai kontrastingos tarpusavyje, labai skirtingos, labai įvairios?
Na, iš tiesų, nacionalinė filharmonija stengiasi patenkinti klausytojų skonius, visokius įvairius skonius ir pritraukti kuo daugiau publikos, pateikdama kuo platesnį repertuarą ir stilistinį spektrą įvairių. Todėl ir šio pusmečio programos nėra išimtis, tai yra margos programos savo stilistinę įvairovę. Jeigu ieškotumėm vardiklio, ko gero čia reikėtų sakyti, kad kokybė ir tai, kad koncertai yra visi įdomūs solistų, dirigentų parinkimų ir kiekvienas šeštadienis mūsų laukia kaip naujas iššūkis, kurio mes laukiame ir į kurį mes einame. Taip kad be tematinio vardiklio mes sakome, kad mes einame link 100% kokybės.
Mhm. Daugiau negu metus, jau Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro meno vadovas. Galbūt būtų ir ankstyvas klausimas, arba galbūt šiek tiek naivokas, bet ar atpažįstate savo asmeninį braižą orkestre dabar?
Ir taip ir ne. Galėčiau dabar trupučiuką pasamprotauti, kad prieš tai, prieš mane buvęs vadovavęs maestro Juozas Domarkas kolektyvui vadovavo virš 50 metų ir simfoninis orkestras panašus į didelį gigantišką kruizinį laivą, kuris plaukia inertiškai ir 50 metų jam yra pats tas plaukiojimas. O metai yra tas niekingas laikotarpis, apie kurį šnekė trupučiuką nedėkinga.
Žinot, Titanikas nuskendo per 4 valandas.
Taip, tas tiesa, bet mūsuose horizonte tikrai nematyti aisbergų. Todėl mes plaukiam stabiliai ir į priekį, ieškodami naujų horizontų. O kaip minėjau, per metus laiko galima bandyti kurti kontaktą, kas yra labai, labai įdomu ir jau aš galiu pasakyti, kad atsakant dabar jau ir jūsų klausimą tiesiogiai, kad jau jaučiu, kad man atėjus prie orkestro, orkestras laukia ir lyg ir tikisi iš manęs tam tikrų sampratovimų, naujų idėjų arba jau žino tiesiog arba tikisi kokio garso ar kokio štricho aš reikalausiu, kokio akcentų norėsiu. Tas džiugina, kad nebereikia apie kai kuriuos dalykus tiesiog jiems priminti, jiems apie tai šnekėti, jie jau orientuojasi mano skonyje ir reikalavimuose, taip kad šitie dalykai jau galima sakyti yra mums pažįstami vieni kitiems.
Berods maestro Ricardo Muti yra sakęs, kad orkestras tai yra tokia žmonių visuma, kurie turi siekti bendro tikslo per daug vienas kito neerzindami. Tai mano klausimas veda link to, kokią, ar jūs jaučiate, kad sudarote kažkokią tai atmosferą orkestre, nežinau, kūrybišką, darnę ar tvarę?
Na, aš bandau visais atvejais tokią sudaryti atmosferą, kokią atmosferą gaunasi, jau čia galbūt klausimas iš į tuos tiems, kurie tą atmosferą gali pajusti savo odą. Na taip, Mūtis buvo teisus be jokios abejonės, čia galima tik papildyti, kad dirigentas visų pirma turi netrukdyti muzikantams. Ir čia yra pirma jo užduotis, o antra ir svarbiausia, ko gero, yra įkvėpti. Taip kad bandom įkvėpimo ieškoti vienas kitame, vieni iš kitų ir greičiausiai suprantama iš muzikos, kuri kiekvieną dieną guli ant mūsų stalo.
Kalbant apie nerzį, sakėt, kad dirigentas turi netrukdyti orkestrui, bet jis tarsi turi ir netrukdyti ir klausytojui, bet kartu ir būti ryšys tarp muzikos ir tarp orkestro, tarp muzikos ir tarp salėje sėdinčioje.
Taip, visiškai teisingai, nes jei nėra kontakto tarp orkestro ir dirigento, nėra tos chemijos, nėra simbiozės, nėra sinkretikos. Tokiu atveju vargu ar publika sėdinti salėje nusipirkusi bilietus gali pajusti kažkokį ryšį arba kažkokį tai jausmą, kurį bando papasakoti arba kažkokią istoriją, kurią bando papasakoti tą vakarą orkestras. Man labai svarbu yra pasakoti istoriją. Koncerto metu aš noriu, kad klausytojai suprastų visų pirma, apie ką tai yra, ne šiaip klausydami ir švilpiniuodami to vakaro melodijas, bet tiesiog pasinerdami į to vakaro vaizdų jūrą. Man svarbus yra vaizdai ir kad tie vaizdai atsirastų reikalinga, kad tuos vaizdus ir įvaizdžius suvoktų ir iki galo perprastų ir bandytų juos per savo muzikos instrumentus pateikti patys orkestro muzikantai.
Ir per turbūt tam tikrą jauseną dar. Modestai, sakykit, ar jūs jaučiate, kad išgyvenate, sakykime, kažkurios muzikos ar kažkurio kompozitoriaus epochos savo asmeninį periodą, kuriame būtumėt labai stipriai užstrigęs ar labai stipriai tyrinėtumėte. Aš klausimą tik papildysiu Herberto von Karajano frazę, jog pirmosius, jis yra sakęs, kad pirmosius 50 ar 150 Bethoveno penktųjų reikėtų tiesiog išmesti, kol atrandi kažko to kompozitoriaus savą skambesį, prieimą ir visą kitą. Ar sutinkate su ta fraze? Čia jau du klausimai turbūt.
Taip, nemanau, kad tai yra visiškai 100% teisinga, bent jau aš esu kitos nuomonės. Aš suprantu, kodėl taip Karajanas sakė, dėl to, kad yra kompozitorių, kurie, kabutėse, atsirakina labai vėlai arba niekada kai kuriems dirigentams. Ir todėl pats Karajanas yra minėjęs, kad ko gero, retai daugiau imsis diriguot Šumano simfonijas, ir nes jam tai sekėsi sunkiai, ir aš labai suprantu dėl ko, nes galima tai bandyti, bet jeigu nejauti, kad tai iki galo pavyksta, tada ta frustracija šiek tiek gena tave daugiau nebeatlikti to kompozitoriaus kūrinių. O dėl to, kad reikia nurašyti, vėlgi kabutėse, savo jaunystės darbus, kaip nebrandžius ir ar kažkokius taip ne iki galo tobulus, tobulybėj be abejo ribų nėra, irgi nesutikčiau, nes esu surinkęs tam tikrą kraitelį, tam tikrą skrynę repertuaro, kuris man yra vienareikšmiškai brangus dėl to, kad aš jį išsibandau kas 10 metų. Reiškia, maždaug kas 10 metų aš diriguoju tam tikrus raktinės simfonijas, kurias išmokau dar studijų metais.
Pavyzdžiui,
tai man būtų lengva atrakinti šitą sąrašą penketuku, tai yra penktosios simfonijos įvairių kompozitorių. Tai būtų
devintosios.
Na, penktosios, pavadinkim. Tai reiškia, tai būtų penktoji pagal pagal tam tikrą skaičiavimą Dvoržako simfonija iš naujo pasaulio, nors jinai yra devintoji, bet penktoji pagal rusų skaičiavimą, penktoji Malerio simfonija, penktoji be jokios abejonės Prokofjevo simfonija, penktoji Šostakovičiaus simfonija, penktoji Betoveno simfonija. Tai yra tikrai tokios simfonijos, kurios į muzikos istoriją eina, na, pirmame atliekamų simfonijų sąraše, pirmosio eilutėse. Ir jas pasibandyti po 10 metų, po 20 metų ir 30 metų ir pasižiūrėti, kaip tada jos tavyje rezonuoja, ką jos tavyje daugiau gali sukelt kažkokių jausmų, galbūt tavo patirtis ir gyvenimiška ar atvirkščiai. Tam tikras žinojimas arba nežinojimas jas daro vis kitoniškomis ir skirtingomis nuo to interpretavimo, kuris skambėdavo būnant studijuojant arba jaunystės metais. Taip kad man įdomu sekti tos atlikimus, tiesa aš jų kol kas dar ne taip daug surinkęs, tų dešimtmečių nėra daug priskaičiuota, bet kažkurių simfonijų palyginimą jau aš galėčiau daryti, jeigu turėčiau tam pakankamai laiko.
O, pavyzdžiui, Dvoržako 9 simfoniją mes girdėjom ne taip jau ir seniai. Malerį nacionalinis simfoninis orkestras atliko per Vilniaus festivalį. Gaila be jūsų tuomet. O Šostakovičių beros dirigavo Jozas Domarkas praeitą sausio mėnesį.
Taip, tai žinoma, kitų dirigentų darbai ir aš prie šitų simfonijų be abejo dar irgi žadu grįžti taip pat.
Modestai, nemažai diriguojate operoje užsienyje, bendradarbiavote su Lietuvos nacionaliniu operos ir baleto teatru. Filharmonija ir opera, reiškias, kas jums artima operos scenoje? Ten atrodytų daugiau atsakomybių, daugiau turite scenos partnerių ir kontroliuotinų vietų. Kuo jūs žavi šitas rytis? Ar jinai tiesiog yra neišvengiama dirigento kelyje?
Absoliučiai išvengiama. Jeigu gali nediriguot, gali nediriguot ir tiesiog nediriguoji, bet man jinai brangi yra tuo, kad mano kūrybinis kelias ko gero prasidėjo nuo vokalo kaip po tokio. Dar man esant kūdikiškam amžiui, tam nesąmoningam amžiui, kai apie mano išdaigas ir nuotykius pasakodavo tėvai ir aš to neprisimenu, jau tada jie pasakojavo, kad aš įsijuosęs dainuodavau vestuvėse ir kopijuodamas to meto mūsų ryškiausias pop žvaigždes. O vėliau mane, ko gero, juos paskatino tie padainavimai mano užstalėje, mane, taip sakant, priversti eiti į vaikų chorą. Priversti, sakau, dėl to, kad vaikų choras manęs netraukė, nes tai buvo man nepažįstamas rytis ir jie tiesiog mane ten prirašė, kabutėse vėlgi.
Jie tai baseino,
taip. Ir ko gero tai buvo ta pasėta sėkla, kuri dyksta iki šiol. Taigi tas vokalinis pradas po to studijuotas chorinis dirigavimas manyje, bet kaip sakyt, mane iki matyt gyvenimo pabaigos sutapatino su vokalu. Ir aš operiniai muzikoje dažnai ieškau instrumentinio skambėjimo, o instrumentiniai muzikoje aš kaip tik labai ieškau vokalinio prado, dainavimo elementų. Taip kad šie du skirtingi žanrai, simfoninis ir operinis, jie gali misti vienas kito, taip sakant, energetiką. Ir šituo atveju aš esu laimingas, kad aš galiu šlietis prie operos, nes tai yra labai kompleksinis menas. Jis, kaip jūs minėjote, reikalauja ir ne tik simfoninio orkestro ir vokalo žinių, bet ir bet ir čia reikalingas glaudus bendradarbiavimas tarp, tarp techninio personalo,
režisieriaus
ir, ir visų kitų, reiškia, visų kitų su šito žanru susijusių iššūkių, taip kad, taip kad tai yra įdomus, platus vandenynas, į kurį panert kas kart yra, yra įdomu ir pavojinga.
O pavojinga, jeigu trumpai...
Pavojinga ta prasme, jog, jog gali daug kas nesutapti, gali daug nesutapti, reiškia, kadangi yra daug partnerių, kaip jūs paminėjote, režisierius, daug dainininkų, ne visada sutampa skoniai, ne visada sutampa muzikinis matymas, tam tikras literatūrinio pagrindo traktavimas, nesutampa laiko tarpas, per kurį aš noriu atlikti vieną ar kitą muzikinį momentą, o man prieštarauja scenos galimybės, techninės scenos galimybės. Tarkime, scena gali apsisukti tik tai per 40 sekundžių, o aš noriu diriguoti per 50 sekundžių tą vietą. Taip kad čia mes turime daug faktorių, kurie kiša koją arba kartais pasufleruoja teisingą mintį. Taip kad dėl to pavojinga, kad kuo daugiau žmonių, kuo daugiau meninių ambicijų, tuo daugiau problemų, kaip tik, kaip žinia.
Ačiū Dievui, kad klausytojų vaizduotė sukasi, daug dieve, 360 laipsnių kampu, aplinkui su tuo dažnai nekyla problemų. Modestai, kaip jums atrodo, ar egzistuoja klasikinės muzikos mados? Grįžkime prie tokių globalių temų. Klasikinės muzikos dirigentų mados apskritai, žiūrint iš publikos klausytojo perspektyvos. Na, tarkime, paimkime istorijos paradigmas, puikiai viešuosius ryšius, įdarbinusius dirigentus, Toskanini, Karajaną, Solti, jie tarsi buvo ir mados dalykai, ar ne, jos pakviesti, jos matyti. Jau labiau iš paskutinių patirčių, sakykime, transliuojamoje Richardo Wagnerio opero iš Metropoliteno Tristanas ir Izolda, ko gero garsiausia aplodismentai skambėjo Simonui Ratlui. Taigi, ar yra klasikinės muzikos mados šiandien?
Mados gal tai būtų toks per daug būtinis pasakymas, žodis, galbūt tai yra tendencijos. Tendencijos kryptis, kuriomis naudojasi muzikos prodiuseriai impresarijai. Taip, yra. Aš čia paminėčiau tai, kad jeigu anksčiau buvo begalinių asmenybių ir tam tikrų, na, galbūt despotų laikas, dirigento kaip autoritaro laikas, tai dabar atsiranda dirigento autoritetų laikas, kurie savo autoritetų, ne autoritarizmų, bando papirkti, nugalėti. Atsiranda kiek kitas toks jautresnis požiūris į muziką, toks sensualesnis požiūris, jausmingesnis požiūris į muzikos meną kaip po tokį. Čia aš tai siečiau su dirgenčių moterų atėjimu į muzikos rinką, muzikos pasaulį. Taip pat vis dažnėjantį faktorių, reiškia, homoseksualių dirigentų atsiradimą, kuris nėra nepastebėtas. Ir tai turi savo spalvas, turi savo įtaką ir savo galbūt privalumus tam tikrus, kurių, ta prasme, kad muzika tampa, muzikos interpretacija tampa šiek tiek kitokia, tampa mažiau sunkia, mažiau, daugiau permatoma, daugiau skaidria, daugiau išbalansuota arba išniuansuota. Na, jautresnė kažkuria prasme.
Laisvesnė galbūt.
Laisvesnė, taip. Ir žinoma, labai sunku pasakyti kažką Betoveno kūryboj per tuos 150 metų, kurie jau yra praėję nuo pirmųjų atlikimų ir todėl ieškoma vis naujų įtikinamų būdų interpretuoti vieną ar kitą muziką. Tačiau vis tiek noriu pasakyti, kad jauni dirigentai, kurie dabar yra ypatingai ant bangos, mes paminėkime Andris Nelsons, Dudamelį, Mirgą Gražinytę, na, tokie mums ryškiausiai, kas man dabar ant liežuvio galo nukrito. Taigi, tai jie visi bando nustebinti savo jautrumu, savo tokiu kūrybiniu požiūriu. Jie bando nerutiniškai kartoti tą muziką, o ją bando paaiškinti, kad jinai skambėtų ir kaip na, pasakysiu galbūt primityviai kol kas, bet tai turi matyti kažkokią irgi prasmę, kaip puikus Grammy apdovanojimo vertas garso takelis kažkokiam dar nesukurtam filmui. Tai jo gyvenimo filmas, to dirigento gyvenimo filmas, kurį jisai, taip sakant, savo muzikiniu skoniu papildo. Ir tai įtikina, aš daugeliu atveju, žiūrėdamas jų įrašus, galbūt ne visada sutinku su jų dirigavimo maniera ir technologija, bet aš girdžiu tą muzikavimo šviežumą ir džiaugsmą. Manau, kad tai yra ir kažkuria prasme ir mano kelias.
Na, iš tiesų, stebint jūsų, grįžkime prie tos 9-osios simfonijos Dvoržako sezono
pabaigos. Matau, jį jums įstrigo.
Koncerte buvo galima justi beveik futbolo varžybų įtampą ir azartą, ne tik tai sergant už tikslumą ir visą kitą, bet ir visą emocinį pradą šitam pastatyme jūsų Dvoržako. Kągi, ačiū jums labai, Modestai, iš tiesų jūs esate svajonių pašnekovas, bet kokiam žurnalistui, aš manau, miliai klausytojai, galima išgirsti Lietuvos nacionalinį simfoninį orkestrą diriguojamą Modesto Pitrėno artimiausių laikų. Lapkričio 12 dieną jis kartu su orkestru atliks Richardo Strauso ir Ludviko van Bethoveno kūrinių programą. Lapkričio 26 diriguos Lietuvos kameriniam orkestrui, pristatykite solistą.
Tai yra Denis Buryakov, žymus fleitininkas.
Taip, ir galiausiai naujasis kompaktinis diskas ir koncertas, kuriame jau dabar liko tik vos keli bilietai, tai orkestras kartu su Luku Geniušu. Laukiame jūsų filharmonijoje, primenu, jog prie mikrofono dirbo Julius Griskevičius, skambėjo laida Išmanioji klasika, pasimatysime ir susigirdėsime lygiai po 2 savaičių. Iki!